Скъпи брати и сестри, мили приятели, радвам се, че можем да бъдем заедно тази събота, да общуваме пред Бога и в Неговото присъствие и да имаме възможност да отворим свещеното писание, за да се учим от нещата, които Бог е заложил в Него. Бях в пети клас преди много години, когато една сутрин, както често ми се случваше, първа смяна на училище, скочих в последния момент и нямах никакво време нито да пия вода, нито да имам нещо да закусвам и хукнах за училище, за да не закъснея. Беше зимата, стигнах в последния момент преди да влезне учителката и си отидах на мястото, а то беше точно край прозорците до парното. И парното в този ден беше страшно силно, ужасна жега. И когато влезна учителката вътре, знаете, класата ни, всички се изправихме, изправих се и аз, тъкмо бях седнал, изправих се и аз. И учителката, влизайки, беше нещо недоволна от това, че се дигаше шум и започна, както сме правили, да не чете морал. Започна да ни се кара, стоящи прави без да мърдне, защото тя беше строга учителка. И по едно време, както стояхме така в класната стая, започна да ме става горещо. От парното, от изпаренията. И като започна да ме става горещо, започна да усещам, че нещо ми причернява. И загубих съзнание. Разбира се, това в пети клас, сами разбирате, беше голямо преживяване за целия клас. Както е, свестихаме, изведахаме навън и лекарката каза, когато ме видя и ме разпита, каза, ти трябва да закусиш, не можеш така да идваш на училище, трябва да си закусил. И накъде, едно момче имаше някаква закуска в себе си и ми я даде един от моите съученици. До този момент си мислих, че познавам това момче и че знам кое е. Бяхме 5 години в един и същи клас. Учихме заедно, знае го как се казва, знае го къде живее. Но трябва да ви призная, че за първи път разбрах и осъзнах, че аз не съм го познавал. Не съм познавал неговата добрина, готовността му да жертва храната си, за да мога да се чувствам добре. Ако съм го познавал, е било само по име. Не съм го познавал нито лично, нито близко, нито истински. Не знам дали сте имали подобни моменти и изживявания в живота. Да общуваш с някого, може би и дълго време, не означава все още, че го познаваш. Може да си на едно и също работно място с някого, всеки ден да се виждате, да знаеш за семейството му, да знаеш откъде идва, но всъщност да не познаваш този човек. Има семейства, в които дълги години хората живеят един с друг, обаче само формално, само под един покрив. Ние се наричаме християни, може би с право трябва да се запитаме тази вечер, защо се наричаме християни. Факта, че сме тук в петък вечер след една работна седмица или учебна седмица, говори за това, че сме такива. Но защо сме християни? Може би защото сме българи. Има много хора, които се наричат християни само защото са българи. И защото по традиция българите сме християни. Или може би защото изповядваме западната ценностна система. Не сме мюсюлмани, не сме индуси, не сме будисти. Ние живеем в християнска Европа. Може би затова сме и християни. Или защото съзнателно сме направили изповед на вярата, кръстили сме се и живеем и желаем да живеем според изискванията на Библията. Може би затова сме християни. Добре, бих казал, това са все причини, поради които един човек може да се нарича християнин. А всъщност, познаваме ли Исус Христос? Можем съзнателно да сме взели решението да се кръстим. Можем съзнателно да желаем да изучаваме Библията и да искаме да спазваме нещата, които са записани в нея. Но познаваме ли този, който ги е дал? Имаме ли лична връзка с него? Може би странен въпрос ще кажете. Щом сме тук, би трябвало да го познаваме. Нека да дадем шанс на този въпрос. Тези три теми, които са от тази вечер до утре вечер, съм ги озаглавил среща с Христос. И бих желал на два примера, днеска, тази вечер и утре сутринта, да поговорим за това как хора са срещали с Христос и утре ще се запитаме как ние самите стоим към Исус Христос и до каква степен срещане с Него ни е променила и ни е направила нови хора. Тази вечер искам да ви обърна внимание на една позната история, а именно на срещата на Никодим с Исус Христос, която е записана в Йоан 3 глава. В Йоан 3 глава, главата започва последния начин. Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски първенец. Той дойде при Исус през нощта и му каза: «Учителю, знаем, че си учител, дошъл от Бога, защото никой не може да върши тези знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него». Така започва тази интересна история. Малко, бих казал, странна история, по начина, поне по който тя бива въведена и описана. Някак си тихо, през нощта, на закътано място, което няма хора, Исус е известен с това, че когато се е движил, хората се стълпяли около него. И даже да е ходил в частен домове, винаги имало ученици около него, имало хора около него. Сега виждаме един човек, който идва при него някак си без да го забележат другите. Можем да кажем спокойно и тайно, през нощта, незабелязано. Кой всъщност е Никодим? Той е член на Синедриона. А Синедрионът е върховният съдебен орган по тогавашното време в еврейската общност. Синедрионът е бил съставен от 71 начетени мъдреци. И по времето на Исус Христос той е бил под контрола на фарисеите. Те са били водещата група по това време в Синедриона. Казва се за самият Никодим, че е бил фарисей. С други думи, той е човек, както казва и текста, първенец. Виден гражданин, човек от който зависят съдбите на евреите. Когато говорим за фарисеи, трябва да се запитаме кои всъщност са фарисеите. Много често в църковни среди, пък и не само в църковни среди, се говори негативно по техен адрес. Даже тази дума се е превърнала в нарицателно за лицемерие. Що е фарисей? И това се използва в обществото даже по този начин. Но фарисеите са били много религиозни хора. Това са били хора, които са познавали свещените писания, те са тълкували свещените писания, грижили се за разпространяването на морала в обществото, застъпвали се за чистотата на религията. Едно течение, което идва от времето на Макавеите и постепенно се формира в група, която по времето на Христос е една от доминиращи религиозни групи. Занимават се не само с тълкуване на писанието, но и с изработване на практични правила и съвети, как писанията да бъдат прилагани в ежедневието, в нормалния живот. Това са хора водени от много добри желания и от много добри подбуди. За жалост, Новия Завет ги описва като хора, които са прикалили с доброто. Малко е странно това, не знам. Да прикалиш с доброто. Може ли да си прикали с доброто? Много често Сатана се опитва да накара хората да не вярват в Бог, като излага всякакви аргументи от теоретичен, от практичен характер, за да могат хората да се откъснат от Бог и да кажат Бог не съществува или ако съществува, нас не ни вълнува този Бог. И при много хора той успява. Обаче има хора, които той не може по този начин да убеди. Има хора, които са вярващи, които са християни, хора, които вярват, че Бог съществува, защото Бог се е намесил в техния живот. И при тези хора Сатана усеща, че не може по този начин и обръща стратегията. И започва да прави нещо друго. Той си казва, тези хора желаят да служат на Бог, те желаят да съблюдават принципите, следователно аз не мога да ги дръпна. Не става. Ще се опитам да ги бутна в посоката, в която се движат още по-силно. За да могат да прикълят с доброто. Пласка ги стана в другата крайност. Казва се, че прекаленият светец и Бог не е драг. Това е една концентрация върху конкретни учения, както при фарисеите. Фарисеите са добри хора, но те забиват в една определена посока и започват твърде стриктно да спазват определени правила, такава стриктност, че забравят смисъла на тези правила. И примерно могат да бъдат давани много и от нашия живот, няма да влизам сега в подробности. Това са хората по времето на Исус, фарисеите по-специално, хора с добри желания, силно религиозни, ревностни, но не познаващи Бога. И когато установявам това нещо от историята и от свещеното писание от Новия Завет, си казвам, възможно ли е това? Да бъда религиозен водач, да познавам свещеното писание, да съм учил за това, а да не познавам Бога. Явно е възможно. Защото когато Христос дойде на земята, те го подминавах. И не само, че го подминаваха, започнаха да се дразнят от неговото присъствие. Толкова се бяха концентрирали в детайла, че изпускаха този, който беше дал заповедта, който беше създал света, който идваше за да спаси света. И Никодим е един от тях, един от тези фарисеи, силно религиозен човек, израснал със словото и традициите, искрен търсещ, но усещаш дълбоко в себе си една несигурност за спасението. Той познава Словото, но не познава автора му. И по някакъв начин Никодим усеща и напипва проблема. Въпреки, че знае, че Исус не е учител, го нарича така. Исус нямаше формалното образование за целта. Прави признание, че Бог го е изпратил. Всъщност, той знае правилата, но сега среща една личност, в която вижда мощното действие на Божия дух. Той вижда не само познания теоретични, той вижда как тези познания на практика се изявяват и се случват. В Йоан 2 глава четем, това са няколко стиха преди 3 глава, преди нашия случай, в 23 стих се казва: и когато беше в Йерусалим по времето на празника Пасха, мнозина повярваха в неговото име, като виждаха знаменията, които вършиш. И след това има един-два стиха и идва случая с Никодим. Твърде вероятно е Никодим да е един от тях в Йерусалим, когато Христос действа, когато Христос проповядва, когато Христос върши чудеса, Никодим да е забелязал тази дейност на Христос и тя да му направила силно впечатление. Как Бог действа мощно с духа си в един човек, който е непознат, в един човек, който не е толкова учен в религиозните въпроси. И той казва във втория стих, Никодим казва във втория стих: защото никой не може да върши тези знамения, които ти вършиш. Той се позвава на знаменията, които е видял, извършени от Исус Христос. И признава всъщност, че Исус Христос извършва свръхестествени, извършва чудеса. А евреите по това време са вярвали, че чудесата са потвърждение за дейността на даден човек и че той е призван от Бога. Никодим е силно объркан, защото не може да впише Исус Христос в неговата дейност в религиозни си разбирания. По някакъв начин той стои странно в неговите представи. И започва да осъзнава празнотата в себе си. Никодим започва да осъзнава и разбира, че вярва, а не познава. Да се молиш, а да не си го срещал. Да гледаш, а да не виждаш. Не знам дали сте имали понякога такова усещане. Лесно говорим за хората от миналото. Ей, сега правим анализ на действията на Никодим. И това е много лесно, защото е записано и може да се извади на своите поуки и съответните поуки. Но по-важният въпрос е дали можем да се идентифицираме с образа на Никодим и да видим дали и ние самите по някакъв начин не приличаме на него. Може би ще кажеш, ние не сме като фарисеите, не сме толкова педантични. Може би, не знам. Но тук се срещам с проблема на хората, които са от дълги години християни. Когато повтарям едно и също нещо дълго време, то започва да се превръща с течение на времето в рутина. Да не кажа и в някакъв тип мантра. Повтаряме се едни и същи неща на съботно училище, вярваме ги тези неща, няма нищо лошо. Но когато съм от 5 години в църквата, или от 10, 20, 50, някой казва, че сме родени в църквата, с времето вярата се превръща в нещо естествено, част от живота, една хубава традиция. И нещо подобно изживява и Никодим. Човек израснал в това общество, изучил се в това общество, заемаш определена позиция в обществото, но в един определен момент, като се спира и когато вижда Исус Христос, той установява, че цялата тази негова религиозна история не му носи нищо. Той осъзнава и вижда една личност, която живее един истински верски живот, за разлика от него. В себе си той вижда една празнота. С течение на времето и в църквата може да се свържим и да имаме роднински връзки, да имаме приятелски връзки и църквата да се превърне в една социална среда. Нещо хубаво, така и трябва да бъде. Но ако остане само социалната среда, рано или късно ще има една неудовлетвореност. И смисъл от посещението на църква няма да бъде изпълнен. Но както пред Никодим, може би и ние чувстваме днес тази неудовлетвореност. Кой е Исус Христос? Дали го познавам лично? Да, ние се срещаме постоянно с Него, четейки Библията, слушайки проповеди, участвайки в някаква религиозна дейност, но дали го познавам лично? Кога съм усетил за последно Неговата явна намеса в моя живот? Кога е отговорил последно на молитви, които съм отправил към Него? Кога съм видял Неговата подкрепа? Кога съм чул Неговото изобличение в живота ми? Мога ли да разказвам за чудеса, които Бог е извършил в моя живот? Тук опираме до дълбокия проблем на номиналната религия. Ние често говорим за едно християнство, което е изпаднало в формални традиции. Много често сочим навън към други църкви, когато говорим за това. Но дали понякога и ние не вървим по този път? Никодим се спира и осъзнава проблема. И започва да търси една промяна. Макар и тайно и леко скрито, отива при Исус Христос. Иска контакта с Него, иска да проучи, иска да види, иска да разбере. В разговора виждаме, че след това въведение Исус Христос поема инициативата. Още преди Никодим да е задал конкретния въпрос, Исус чете в погледа му, усеща в движението му, вижда какво вълнува Никодим. И четем в 3 глава от 3 до 7 стихове, Исус му отговори, истина ти казвам, ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство. Никодим му каза, как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? Исус отговори, истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Не се чуди, че ти казах, трябва да се родите отново. Тези стихове дават решението на най-големия човешки проблем, а именно желанието ни да се справяме сами с живота си. И това е големия проблем на Никодим. Трудността му да схване тази идея, че трябва да пусне живота, да го даде на някой друг. Желанието ни да държим под контрол всичко, че даже и вечността. Желанието за сигурност. Като деца имахме една така малко неприятна игра, която играехме. Издебвахме някой вкъщи, имаше една пътека, продълговата пътека, и когато той стъпише на пътеката, от другия край с всичка сила дърпахме пътеката. И я варяхме под краката му. И при това движение много често човека политаше във въздух. И оставаше в пълна безтегловност. Разбира се, това си носим и последици за тези действия. На мен ми се е случило също да ми направят този номер. И знам, че в момента, в който човек се отлепи от земята, е в един миг на липса на всякакъв контрол. Усеща се напълно в състояние, в което не можеш да контролираш движението си, нито можеш да направиш нещо. Просто падаш на земята. И точно това прави Исус Христос с Никодим. Той изтегля изпод краката му основите, на които е стъпал. С едно изказване, на практика Никодим остава без основа под себе си. Ти трябва да се родиш отгоре, или ти трябва да се родиш отново, му казва Исус Христос. Напълно нелогично. Ти си мислиш, че си жив, но това е само привидно. Това е само временно. В теб всъщност не е посято семето на вечността. И да кажеш нещо подобно на един религиозен водач, на човек, който има претенцията, и не само претенцията, който учи другите, да му кажеш в един определен момент, ти не ставаш за нищо, защото си мъртъв човек, и ако не бъдат предприети действия, и ако не се родиш отново, ако Бог не те създаде наново, ти си просто един смъртник. Ти си заминаваш. Може да си представите за какво става въпрос. Някой да ви каже това нещо. Ти си жив, ама само на хартия. Мислиш, че си жив, а те няма всъщност никъде. Исус прави Никодим напълно несигурен. И целият познат негов свят, практики, начин на живот, стил на живот и подход са поставени под въпрос. Колко трудно е понякога да схванем Божията воля. Когато Бог ни казва неща, които или не разбираме, или просто не искаме да разберем. Не знам, предполагам, че сме били в положението на Никодим. Да чуваш Божия глас, но да не го схваща, да си противиш, да не искаш да го приемеш. Да четеш писанието, но да го разбираш по някакъв си свойствен начин да го тълкуваш. Защо понякога не разбираме Божия глас? Това е много често, защото се опитваме да живееме вярата си така, както всичко останало в нашия живот. И вярата бива заменена с определени действия, с определени практики и си казваме колкото повече, толкова по-добре. Превръщаме вярата в едно измеримо, в нещо измеримо. И започваме да я претегляме с делата, които вършим. И си казваме, ако аз съм добър в семейството си, ако аз съм активен в църквата си, ако на никого не правя нещо лошо, следователно какво? След като не правя лошо, би трябвало да съм, от друга страна да съм добър човек. И започваме да създаваме една такава представа за себе си, или си опитваме, и когато извършим някакъв грех, си казваме, да, добре, ще направя 5 пъти по-хубави неща. И тук отново стигаме до света на фарисеите. А какво всъщност е вярата? какво представлява Божието царство. Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство. Ако не се рестартира живота, ако не се постави на нова основа, всичко е безмислено. Да вярваш означава да се доверяваш. Не да правиш неща, а да общуваш. Не казвам, че вършенето на неща е нещо лошо. Не ме разбирате неправилно. Но вярата в своята основа е едно доверие. То не е извършването на някакви конкретни действия само. А за да тръгне вярата, трябва да започнеш да общуваш с личността на Бог, както и в живота. Няма как да тръгнат взаимоотношения, ако не седнем да приказваме с личността от среща. Скъпи приятели, Бог не очаква от теб да вършиш някакви велики дела, да строиш чешми или църкви, да извършваш големи мисионски подвизи или да бъдеш просто добър. Бог ще се радва, ако ти си такъв, но като последица на нещо друго, което е тръгнало. Бог иска на първо време и основно да говориш с Него, да го търсиш, да споделяш с Него, да влезеш в контакт с Него. И когато този контакт е осъществен, другите неща с течение на времето Бог ги планира и ги поставя пред нас като задачи. Конкретни неща, които трябва да извършим, неща, от които трябва да се откажем, сфери, които трябва да посветим в живота си, те идват със себе си. За някой по-бързо, за някой по-бавно, но Бог работи с нас. Но няма как Бог да работи с нас, ако ние не го срещнем или ако не отговорим на Неговата покана и не започнем да общуваме с Него. Не започнем да говорим с Него, не започнем да го търсим. Има семейства, в които мъжът и жената живеят под един и същи покрив, но жената е вкъщи, мъжът е на вилата. Съвместно съжителство, но на практика няма брак. По документи да, но не и в своята същност. Защото те се срещат и обменят информация за финансите, обменят информация за общите имоти, обменят информация за децата, обменят взаимни обвинения, защо се е случило едно или друго и живота продължава. Няма общуване, няма контакт, няма реален семейен живот. И всъщност Исус Христос казва и това на Никодим. Да, ти си евреин, но общуваш ли с Бог? Има ли нещо, което да те крепи, да те държи? Християнство започва с разговора, с среща с Бог. И ако не се научим да се молим и да споделяме с Исус, няма да бъдем по-различни от нормалния фарисей. Човек, който много знае и човек, който много практикува и все добри неща. Но човек, който не умее да общува с Бог. До тук всъщност установихме две неща. Проблемът на много от религиозните хора и решението, което предлага Исус Христос. Но как да стигнем до там? Как да стигнем до това положение, което всъщност Христос поставя като до това новорождение? На Никодим продължава да му е много трудно да схване идеята на Исус. Разбира, че Христос иска да му подскаже нещо. Схваща, разбира какво му казва, но не може да разбере как това ще се случи за човек като него. Какво иска да каже Христос с тази метафора за новото раждане? За това раждане отгоре. За да може да поясни своята мисъл, Исус Христос използва две допълнителни картини, с които се опитва да обясни на Никодим неговата идея. Първата е в 8 стих. Христос му казва: вятърът духа където си иска и чуваш шума му, но не знаеш откъде идва и на къде отива, така е със всеки, който се е родил от духа. Всъщност Христос използва познатата за всички и в миналото днес картина или представа или сравнение с вятъра. Вятърът е всъщност неуловим. Не го виждаш на практика, но виждаш какво виждаш. Виждаш резултатите от неговата дейност. Не може да го видим вятъра като субстанция, но ние виждаме това, което той върши. Като пътувате из страната, има вече на много места тези тъй наречени вятърни електроцентрали. И те се виждат отдалеч. И много често съм ги наблюдавал как им се въртат перките. И съм се питал откъде идва вятъра, с каква скорост идва вятъра, под какъв ъгъл влиза вятъра. Не знам, не мога да го разбера това нещо. Но това се случва. Вятъра задвижва тези перки. Това, което аз обаче мога да установя, е дейността и резултата от тази дейност, от тази работа всъщност на вятъра. И какъв е резултата? Долу в селото свети, има и топлина. Вятъра не мога да го видя, не мога да го опиша, обаче резултата от неговата активност е ясен. Има светлина и топлина от домовете. Произвежда се електрически ток. И тази илюстрация е много прекрасна за ролята на Светия Дух. Ако трябва да говорим за Бог Отец или за Исус Христос, Библията ни дава доста информация за тях. Когато говорим за Светия Дух е по-сложно. И затова някои хора казват, Светия Дух е една сила само, просто. Не е една сила. Библията ясно говори, че Светия Дух е една личност. Но е много трудно да говорим за Него. Защото Светия Дух е всъщност това, което движи и дава възможността за промяна в живота на всеки един човек. Христос е дал живота си за нас, но самия Той казва, тръгвам си, обаче ще оставя утешителя. Ще остава тази личност, която ще помага, ще ви дава сили, ще помага да се обръщате. И Христос обръща вниманието на Никодим именно към Светия Дух, което му казва всъщност, че вятъра духа, където си иска, но не може да го видим. Как го прави това нещо? Думата на еврейски език за вятър и за дух е една и съща дума. И Никодим започва да усеща да прави асоциацията, че когато Христос му говори за вятъра всъщност, той не говори просто за природната сила вятър, той говори за Светия Дух. Исус казва, за да бъдеш новороден, имаш нужда от действието на този Божий Дух в твоя живот. И това действие е свръхестествено. То не може да бъде обяснено, не може да бъде и поръчано от нас. То е ново раждане, което Бог всъщност предизвиква и извършва в живота ни. Така че Исус го призовава да не се напряга и съпротивява, а се отпусне да приеме действието на Светия Дух. И когато казвам това, самият аз осъзнавам, че това не е лесно. В живота на човек, който е израснал по някакъв начин в една определена традиция, свикнал да тълкува Библията по определен начин, има изграден стереотип и начин на живот, начин на вярвания, практики и така нататък. Всяка събота е някъде на църква. И когато се замисля, си казвам, наистина ли с тези действия, които аз извършвам в живота си, с тази религиозност, която имам в живота си, дали тя наистина е отражение на това, което Бог прави в мен, или е просто моя дейност? И може би едно от нещата, към които Исус ми призовава, когато чета този текст, ако искам да се срещам с Него всекидневно, това трябва да го поставим в молитва постоянно. И да искам не да се случва това, което аз желая в живота си, и не да бъдат препотвърждавани моите идеи в живота ми, а Бог да ми отваря пространства, в които да усещам и да приемам Неговата воля. А това е едно от най-тежките неща. Защото много често ние бъркаме собствената воля, Божията воля със собствената си воля. Отваряме и четем Библията и си казваме, аха, Бог е казал нещо, не го е казал за мен, казал го за човека от среща. Бог да ни дава сили, нека се молим за това, Бог да ни дава сили, Светия Дух да работи в сърцата ни, да ни изобличава, да ни насърчава, но да ни помага да живеем в синхрон с Него. Защото само така, само силата отгоре може да промени човешкия живот и да му даде смисъл. Втората илюстрация е с медната змия. Христос казва в 14 и 15 стихове по-надолу, и както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкия син. И всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Исус всъщност прави една аналогия, която е много добре позната на Никодим от старозаветната история. Знаете случая с евреите, когато страдаха и когато бяха нападнати от змии, и тогава Бог пожела да бъде издигната една медна змия. Не, че медната змия имаше някаква, как да кажа, магическа сила, но това беше един символ. Един символ на издигнатия спасител. Един символ, който сочи напред в историята, от една страна, и от друга страна символ, който показваше, че чрез вяра в Бог нещата се случват. Глаголът издигам тук е двузначен. Той говори за издигането на кръста от една страна, че Христос ще бъде издигнат на кръст и спасението минава през тази смърт на Исус Христос, но също така той говори за издигането на Исус при Неговото възнесение. Нещо, което всъщност препотвърждава победата му на кръста. Така че Исус Христос с тези две сравнения обръща внимание на Никодим на две неща. Първо, го призовава да се довери на силата на Светия Дух и да се отпусне в Божиите ръце и да иска Бог да променя живота му чрез Неговата сила и второ да приеме, че спасението е възможно единствено и само чрез вяра в разпънатия Спасител. Възможно е разговора на Исус Христос да е продължил и по-дълго, да имаме само част от този разговор описан тук. Но разбираме и по-късно, че самият Никодим в начина си на живот започва да се променя. Той е споменат на няколко пъти след това в Новия Завет и на два пъти се казва, че Никодим се застъпва за Исус Христос. Което показва, че този разговор имал своето въздействие и Никодим е преосмислил много неща. В началото на проповедта поставихме въпроса доколко като християни познаваме Христос лично. Никодим не бе доволен от живота си, нито от вярата си, но се среща с Исус, всичко се променя. И той става друг човек. Срещата през нощта преобръща живота му. И Никодим вече няма съмнение в спасението си. И аз мисля, че Бог иска да ни насърчи. Ако имаме съмнение за себе си в Божието съществуване, нека да го потърсим. И нека да споделим тези съмнения с Него. Не само да търсим аргументи в Библията или извън нея. Нека да му кажем на Него лично. Ако ние нямаме съмнение, че Бог съществува, но имаме съмнение в спасението, нека се обърнем отново към Бог в молитва и да помолим Бог да действа. Ако имаме съмнение в себе си, в своя лош характер, нека да представим този въпрос пред Бог. Защото всичко започва и свършва в молитва, когато общуваме с Него. И успеха на Никодим идва от това, че той не отиде някъде друга и да разпитва за Исус Христос, а отиде директно и лично при Христос. И му каза, виж, интересна фигура си, но не мога много да те разбера нещо. Имам някакви съмнения към теб. Той даде шанс на Христос да работи в неговия живот. Даде шанс на Христос да го убеди. Затова каквито и било съмнение, било проблеми да имаме в живота, нека да отиваме и да ги представяме пред нозете на Христос. Защото Той е този, който може да преобърне живота ни. Той може да ни даде насока на живота ни, да насочи вниманието ни към конкретни текстове, да ни срещне с конкретни хора, да създаде обстоятелства в нашия живот, които да ни помогнат да разбереме къде се намираме, какво трябва да бъде поправено и изменено в живота ни, за да можем наистина да бъдем по-качествени християни. Искам да завърша с един пример, който четох преди време, в който се разказва за един мъж, който видял на полето малко момче, което пускало хвърчило. Обаче нещо в поведението на момчето било малко странно и когато мъжът се завъртял около него, за да установи на какво се дължи тази странност, той е разбрал, че момчето е сляпо. Обаче умеяло да пуска хвърчила и хвърчилото наистина летяло. Приближил той до момчето и влезла в разговор с него, като го запитал всъщност дали обича да пуска хвърчила, отговорът бил да. Това било голямо любимо занимание на момчето. И тогава мъжът полюбописвал и казал, ама как е като не виждаш? Как се справяш? Как е като не виждаш хвърчилото? Момчето му отговорило, не го виждам, но усещам силата му. То ме тегли. Скъпи приятели, много често в живота е така. Бог не можем да го видим. И това е добре за нас, защото сме предпазени по този начин в този грешен свят. Бог не можем да го видим. Но когато общуваме с Него, когато имаме контакт с Него, ние усещаме, че Той ни тегли, че Той съществува. Усещаме Неговото присъствие. И това е най-силният аргумент за това да бъдем християни и да бъдем при Него. Има хора, които казват, Бог не съществува, Исус Христос не е възкръснал и можем с тях да говорим часове наред и да спорим. Но няма по-силен аргумент за мен от това, че Бог се е намесвал неведнъж в моя живот. Бог е отговарял на молитви. Бог ми се е проявявал конкретно. И това не са неща, в които аз съм си ги внушил. Защото много добре знам, че това не са внушения. И много добре знам, че тези отговори и действия, негови действия са били конкретни отговори на конкретни молитви в живота ми. И това ме насърчава. Даже някой път да изпадна в положение на съмнение, даже някой път да изпадна в състояние, в което се чуда къде е Бог. Да застана пред Него в молитва и да му кажа, Господи, Ти съществуваш, защото знам, че съществуваш. Дай ми шанс пак да Ти усетя, намеси си в живота, поправи ме, ако е необходимо, насърчи ме, ако трябва, за да можем да продължим заедно. Нека Бог да ни благослови, когато разглеждаме този случай с Никодим. Да не забравяме, че Бог, независимо какви хора сме, има път към нас. Утре ще говорим за срещата на Христос с самарянката и ще видим, че там става въпрос за един съвсем различен казус, за един съвсем различен човек. И въпреки, че Никодим и самарянката бяха корени противоположности, Бог намери път, Исус Христос намери път и към двете сърца. Така че нека не се притесняваме, Бог е намерил път към нашите сърца и аз съм убеден, че Той ще продължава да го прави това и в бъдеще. Бог да ни благослови. Амин.